kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa salama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi digdami sharif soddomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaatti moltan muddee sadii bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarotole ansora halakeetti oduu hardhasanitti maxuyyuuri waraan British hardhaa milishoota ISIS Siriyaa keessatti bombiin hadha oole qabsaa'oota mirgilmaan nama akka United States baqata Afrikaa hedduu ofitti qubsiiftu gaafachuu jira mataoota oduu keessaa tokko.
Kutaa Kaaliforniyaa keessatti haleellaan raawwate lubbuu namoota hedduu galaafatee oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa boodammoo haala hiriira mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisuudhaan gabaasa addaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Amma oduuf gara sooraattan isin dabarsa.
Bulchooti Ameerikaa jara lamaan kalee Kaaliforniyaa magaalaa San Bernardootti nama qophii garaagaraatti jirutti molduudanii 14 keessa fixanii 17 mammadeessan eenyummaa isaanii qoratanii birgahan. Ameerikaan tun biyya addunyaa keessatti namni akka malee hedduun qawwee qabaachuun beekamu bara kan qofa marroo 355 uummata itti molduudaniitiin warri qawwee qabu nama hedduu fixee nama hedduu mammadeessille. Oduu Richard Green asuma Washington DC nu ergee jira. Tujubee dubbisa.
Hojjettoonni ministirii eegumsa fayyaa kan Konyaa San Bernardino Waaltaa Ayinlaand Regional Center jedhamuuf Los Angeles gama bahaarraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti argamu keessatti suusaan afeerraa ayyaana waggaarra jiraniiti. Dhiirriif dubartiin tokko shugguxii automaatikii qabatan olitti seenanii kan dhukaasa banan. Hoogganaan poolisii San Bernardino Jaarood Barguwaan akka jedhanitti kanneen dhukaasa kana banan kan umuriin waggaa 28 Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalate Sayid Faaruqiif hanga yoonaa lammummaan ishee kan adda hin baafamne kan umriin waggaa 27 haadha warraasaa Tasfeen Maalikii jedhan.
Mr. Farouk is a county employee. He works with his title as an environmental specialist.
Obbo Faruuq hojjeta godina keenyaatti damee fayyaa uummata godina keenya keessatti ogeessi eegumsa naannooti ganni shan waliin hojjechuu jira. Aduun turuun iyyuu qophii keessaa qalbii dallansuu fakkaattuun bahee deeme.
Namoonni kun lamaan akkaataa isaanitti uffatanii jiran akkaataa nama haleellaaf qophaa'ee ture Barguwaan akka jedhanitti haalli isaanii karoorfatanii waan dhufan fakkaata. Manatti deebi'anii battala shugguxii butanii haleellaa sana raawwatan jedhee hin yaaduu jedhan. Intala durbaa baatii 6 kan qaban ennaa ta'u mana yaalaatti beellama qabna jechuudhaan mucaa isaanii fira biratti dhiisanii ba'an. Waaltaa isaan haleellaan sun keessatti raawwatan namoota uumamaan hir'ina qaamaaf sammuu qaban keessatti kunuunfamani. Biiroon qorannaa federaalaa FBI'n shorro keessummaadha ittiin hin jennu hookarri bakka hojiitti ka'u sababa ta'u malaa jedhee jira. Namoonni kun poolisii faana dha'ee mana jireenyaa magaalaa naannoo sana dhiyoo jiru keessatti dhukaasa banameen Faaruqiif Maalik du'anii jiran. Soddaan Faaruq Farahaan Kahaan kanneen firoottan duraa du'aniif gaddatti dhagaame ibsuudhaan kan kun uumamuusaatti hedduun rifadhe jedhan. Haleellaan kaleessa raawwatame kun bara 2012 Kenetikeetitti kan argamu mana barnootaa sadarkaa duraa Saandi Huuk jedhamu keessatti erga namoonni 26 ajjeefamanii qabee ka jalqabaati.
Xiyyuurri waraana British hardha Siriyaa keessatti milishoota islaamummaatti bombii harcaasaa oole. Jeettiin waraana tun akkuma paarlaamaan biyyi isaanii akka ISIS lolan hajajeen duubatti lola dabre. Akka itti gaafatamtooti waraan British jedhanitti jeettooti waraan isaanii teessoo waraan Cyprus kaaniitiin lolanii nagumaan galanille. Fulaan jeettooti waraana akkana lolan kunin akka bulchooti British jedhanitti fulaan milishooti ISIS kunin zayitii keessaa waraabbatanii horii miliyoon hedduullee irraa argatan. Duulii Ameerikaan milishoota islaamummaa haduu fi miilota dabalatteetiin itti jirtu hagammaatti da'oo ISIS Siriyaa keessatti marroo 14 bombii nadhe. Iraaqii keessatti immoo marroo 18 hadhe. Tarkiif Raashiyaan walitti dheekkamsi dhiyoo tana jeetti waraana Raashiyaa tahadhaanii buusanirraa dhufte qabbaneeffachuuf hardha horiirra ture. Akka bulchootii Tarkii jedhanitti ministeer haajaalaa Raashiyaatii fi ka Tarkiishitti hardha kora waldaanaaf Awurooppaa naga biyyi isaanii eeguuf jedhe taa'e irraa bahanii jennaan ofii koraa waliin ta'an. Jari kun lamaan akka bulchootii Raashiyaa keessaa tokko jedhutti teessoo mootummaa Serbiyaa Belgireed keessatti wal dhufaniitiin mari'atan. Tarkiin yoo hedduu xiyyuura abbaan beekne inni biyyitii seera malee seenee jennaan dhahee buusaa jettee agammaatti xiyyuurri Raashiyaa ta'uun ol ka jedhan lamaa ol dhoofte. Belgium ardallee nama dhiyootana Paris keessatti nama 1930 ta'u fixuu waliin hojjechuun oolan jette nama lam qabdeetiin hiiti. Akka ammaatti agammaatti nama 8 jiraa jechuu. Akka waajjirri abbaa alaangaa addaa Belgium jedhetti nami lamaan tokko lammii Faransaayitii Samir Ziit nama ganni 20 sanbati dabriditti yuura Brussels Zaventiim jedhan keessatti qabanii wagaafatan jechumaanidhaan. Kalammeessa immoo Pierre jedhani innillee nam gana 28 lammii Beeljiyeemiiti. Isallee sanbati dabre Biraasil Aana Moolmbeek jedhan keessatti qabaniitiin hidhani. Namni hagammaatti shakkii kanaan qaban agee guddaan magaalaa Moolmbeek kan keessa. Jarqallachuuyyuu milishoota islaamummaata biyyi naga dhowwan waliin hojjettanii jedhaniitiin qabanii ardhamaan murtii dhiyeessan. Taa'umma caqasoo jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Somaaliin ardaa gama tokkoon waraan hamaa keessa oolti. Waraanni kun eegii bulchootii gosa lamaaniiti akka malee wal dhabaniitiin keessumattuu iyyuu bulchiinsi naannoo Puntlaandiif galmuudug irratti wal bulchuu akka qaban irratti eegii wal dhabanii turaniin duubatti waliigaltee eegii mallatteessaniin duuba. Akka gaazexeessaan VOA magaalaa Galkaayoo jiru jedhetti lolli naannoo Muudug kun Edbarraaq mi waraana gugurdaan jalqabe eegee immoo mortaaraan walitti dabrani. Nam 10 irra dhumate 30 caalaatti mammadaa'e. United States ganni itti aanu keessatti nama baqate addunyaatti dhufu hedduu qubsiisuuf qophii qabdi. Karoor guddaa qabdillee United States ammatti nam Siiriyaa hedduu qubsiisuu feetullee itti gaafatamtooti rakkoo baqattoota Afrikaatiif dubbatan United States baqataa Afrikaa hedduu qubsiisuu qabdillee jedhanii abdiin eeggachuu jiran. Nama Afrikaa waan hedduu baqachiise biyya baase yookaan ammoo biyya godaansise. Nambar kana 2015 jechuun baqateetiin United States dhuuf keessaa agarka 3 keessaa harki tokko caalaan nama Afrikaati. Mani murtii Afrikaa kibbaa atileetii biyya isaanii beekamaa jaalallee isaa ajjeesee jedhanii himatanii waa simbaa'e ka'anii Oscar Pistorius oliyyaanna irra dideetiin har'a balleessatti mure. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo sadaasa 22 hanga sadaasa 30 bara 2015 walgayiisaa kan ramaddii eega geggeessee booda murtiilee adda addaa dabarsuusaa kan ilaaleen ibsa baasee jira. Dhimmootii murtiin irratti kenname keessaa tokko dhimma jaarmayaa keessaatii ka jedhan miseensa koree hojii raawwachiiftuuf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo kataan obbo Toleeraa Adabaa irra jireessaan kan irratti fuulleffanne sochii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru jedhan jaallannee taasofsiise.
Uummanni Oromoo murtiilee itti darbe hunda didee gabrummaan nagaa jedhee ka'aa jiraachuusaati kan hinfixiinfallee. Kana keessatti gaaffii uummanni barattoonni Oromoo dhiyeessaa jiran karaa nagaa dhaga'uu diduudhaan tarkaanfii humnaatiin ukkaanfii yaalii jedhamu kana barattoota sadarkaa oliitii yuunivarsiitiitii jalqabee hanga sadarkaa duraa yookiin immoo elementarii warra jiran cunqursaa uummata isaaniirra bifa hundaan irra gahu kana dura dhaabbachuudhaan mormii gochaa jiran. Ammayyuu mootummaan kun karaa nagaa deebiitti kennaan jiru kan inni filate tarkaanfii humnaa fi humna poolisaan barattootaa fi uummata fiduu ajjeesuu humna kanatti jira jechaadha. Kana irratti haasa'uudhaan balaaleffannaa keenya ajjeesisnee achumaanis uummata Oromoo waliin qabsoo keenya kan kunuunsi ta'uu isaati ibsine. Kana waliin egaa kan nuti hubachiisuu barbaannu. Humni poolisaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru humna tikaatiin kan ajajamu tika jalaan kan socho'u bifa adda addaatiin bakka 2-3 ijaaramee tikaan ajajamee kan uummata Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa jirudha. Humni kunis kanneen uummata Oromoo irraa jibbisa qabaniin kan ijaarame uummata Oromoo tumsiisuusaa, ajjeesisuusaa, tumsiisuusaati kan mul'ataa jiru. Kana balaaleffanne jechaadha.
Karaa kan biraa immoo ibsichi waa'ee maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan ilaaleenis waan jedhu qaba. Asirratti naa ibsa.
Maastar pilaaniin kun akka bilisummaa Oromoo ilaalutti imaammata mootummoota Itoophiyaati kun. Waan minilis bu'uureessa kana haaromsanii bifa haaraatiin uummata Oromoo qeeraa irraa lafa isaa irraa biqisuudhaan nyimata adamti sirati kan iyesa feda male kade motman tinkutsa kinjebe misoma biya fiyekimo unnatika jekami arra unnatika ya kade master plan kanan esa ra lafesa ra bika kame khalata ta jira iyene yaja ama jira kamaza kanke yiti master plan kin umman eromo bidera khasamu kabar hejiz olu hinkabu kanjebe da ganafi master planning ti dolgami tomati buddina jedumi enna ummato oromo abantiti maliti baraka dattanan ummato oromo la fatanarati dategiri baraka dimmelle baraka jalal baraka deman hadwa nanne sanan jinkuma hillinamme sababa libarra do ne sinno bukaisan nanne sanan kadamani kunsimiti jidimmati kan alaga ta yaraje tar kana amma itina badal isati oromia istin addeko dis kana ke kabe wante kana dige addanna murmilat balale sammati jaddafira makhan addati ase kasit nayetta
baraku da sagal sagaltami tokko motum manca umsa etiopia ero ijarametti dabatoti achikesa taani wae danga wae sirna federala wana kasiratti warra murtese kesa addibil summa oromoto kota unsa niada tama akka ero sana kaametti dangan oromia kan irreturefi kan ammata ajiru addadumma qabamo tokkum
yere sagatte gal kirri federala ijarame mirgi ummadota akka kabajamu de addibisuma oromo jamaatati dabbaati yedatire akkal kanan mirgi sabumma oromo de kame dangansa yutinna pitau datille hala yere sagatire imira margane yechira yarwa yete kudu dange tire yere sagatte sati tankame tokko ummani oromo fiifinne irratti mirga addaa qabaa kan jedhuudha jechaadha waggaa 24 guutuu mirga qabu irraayyuu argachuuf hin dandeenye keessaayyuu ari'amaa turan kanaan dura finfinnee keessaayyuu baha magaalaan gidduttii oromiyaa adaamaa ta'uu qaba jedhanii akka argaatti lafa isaanii biyya isaanii keessaa ari'aman murtii mootummaa federaalaatti dabarte isaaniini bakka har'a jiranitti kan deebite ummata oromo jirtii mootummaa wayyaanee dabarti kana dura dhaabbatanii falmanidha kanaaf egaa mootummaan federaalaa bara 1991 wanta raggaafame keessaa guutummaatti daangaan oromiyaa akka cimsuma oromootti hin daanga'in malee hanga tokko agartiitiin lafarratti mul'achuu danda'eera isatti sharafamaa jira jechaadha isa dabalqisaleedhaan ummata oromoo lafa isaarra ariidhaan ikkimataa jijjiiruudhaan daangaa oromiyaa jijjiiruudhaan dura hojjetamaa jiruudha jechaadha master pilaaniitiin kan akeekkate tokko kana.
Obbo Toleeraa Adabaa dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee hirreedaa kenname isaaniitti isiniin galatoomfamu.
Wallaggaa dhihaaf Shawaa kibba lixaa keessatti mormii itti fufuusaaf lubbuun namaa dhabamu jiraattonni naannoo hoogganoonni paartilee mormitootaa dubbataa jiru. Haala har'a itti tolee argachuudhaaf komishina poolisii Oromiyaa deddeebifnee bilbileyyuu ammaaf deebiin arganne yaaliin keenyatti fufa namootu qindeesse.
Akka jiraattonni naannoo hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo nuuf ibsanitti guyyaa har'aa hiriirri mormii Wallagga lixaa magaalaa Gidaamii Ayira Abboojjii Dirmajjii keessatti geggeessamee jira. Godinaa Shawaa Kibba Lixaa aanaa tolee magaalaa Baantuu keessatti hiriira barattoonni sadarkaa lammaffaa geggeessan irratti immoo tarkaanfii poolisootaan barataan tokko ajjeesamuu fi kabiroon madaa'uu isaanii dubbatu hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo. Kana ilaalchisuudhaan Shawaa Kibba Lixaatti hoogganaan Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Gabre Mikaa'el Dhaabaa akkana jedhu.
Egaa Kibba Lixa Shawaa keessatti har'a bichaa otoo hin taane ji'a kana gaafa 21 gara galgalaarraa calqabame kunis gaafii mirgaati. Gaafii mirgaa kana kaleessa taanaa walisoo magaala Diilallaatti itti fufamee namni 4 hin madaa'ee naa poolisootuma naannoo sana jiraniini har'a ammoo aanaa tolee kan jedhamu jira godina keenya keessaa. Magaala ba'an mana barumsa sadarkaa lammataa keessatti akkanumatti hiriira ba'anii waa'ee mirgaa gaafatanii hin darbannee nama miine polisoonni gara laafina tokko malee ijoollee hiriira nagaa baate kanarratti bukaasa bananii namni tokko barataa dajanee sarbeessa jedhamu barataa kutaa kudhaniiti ajjeesanii namni sadii immoo naannoon sanatti mana yaalaa jira jedhamaa nama tokko lukaasitti ergan jedhanii lukaas dhaqee barbaadetan habee gara biraatti ergame ta'a.
Lukaas jechuun hospitaala?
Hospitaala magaala Walisoo keessa kan jiru hospitaala guddaa jira.
Achi argachuu hin dandeenye?
Warra kaleessa achi gale malee isa kana argachuu hin dandeenye gara Finfinneetti ol ergan ta'a.
Warri kaleessa madaa'an immoo amma hospitaala Lukaas keessa jiru magaalaa Walisoo keessa?
Hospitaaluma Lukaas keessa jiru ammas achitti namoonni keenya hordofaa jiru. Anumtis kaleessa hanga isaa halkan keessa sa'aatii afuritti bira tureetanii isa tokko kutaa opereeshinii galchanii amma halkan sa'aatii afuritti achiin baasnee eegee dadhabnaananii ijoollee sadanuu achuma jiru.
Dajanee sarbeessaa barataan kutaa 10ffaa amma du'e naan jettan kun akkamitti akka du'e waan qulqulleeffame jira?
Kuni ba'anii ijoolleen akka bakka bu'aan keenya achiinaa bilbiletti dhukaasuma banameen laafinti karaa dugdaa gadii kana rukutamee naaf baatanii kaasan kan keessaa ba'e jechuudha odeeffannoo naa kennanii.
Amma magaalaa baantuu keessa haalli jiru akkamii? Hiriira adda faca'ee moo haalli jiru qabbanaa'e moo maaltu jira?
Naannoo sanatti amma kanaa bilbilanitti barataa bichaa otoo hin taane uummannis ba'ee xala jira. Ta'amoo hin ta'uu garaa bilchinaatiin deebii kennuudha malee dhukaasanii ajjeesuun ilmoon namaaraa immoo miti maaliin kan jedhu uummanni naannoos ba'eetu maaluma jira. Waan biraallee tarkaanfii itti fudhatamu jiraachuus baate uummanni ba'ee hanga ammaatti akka jiruudha kan naa ibsame.
Gama biraatiin Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo mana barnootaa sadarkaa 2ffaa qophaa'inaa Calliyaarraa kaleessa barataan kutaa 12ffaa Guutuu Abarraa Innaar Asaasaan ajjeesametti barataan madaa'ee hospitaalaa irraa galee ture kabiraan Kennasaa Caalaa arra du'uusaa jiraataan Aanaa Gullisoo tokko akkanatti nuuf ibsan.
Aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa keessa amma haalli jiruarraa uummanni gaddaan qabamee jira. Barataan kaleessa Kennasaa Caalaa jedhamu rasaasaa rukutame suni hospitaala Ayiraa Bulee har'a ganama sa'aatii 2 lubbuun isaa du'aan boqottee kun har'a ganda daannootti galuu isaati wanti amma ammaatti nuyi beennu. Karaa Gullisoo kanarrayyuu karaan dhibee karaan cufameeti jira uummatii adeemuu hin danda'u. Makiinaa lamaan kiiloomeetira 36 keessa gaddeebi'uudhaan ganda Garjoo kan jedhamu keessa baasanii Boondoo magaalaa Boondoo jedhamtu keessa baasanii Oomishichi iddoo jedhamtu keessa baasaniiti kan daannootti geggeessan.
Daannoon eessa?
Calliyaarraa gara sa'aatii 3 wayii fagaata Calliyaan gadi.
Bakki dhalata isaa daannoo bakka jedhamu kanadha?
Ganda daannoo bakka jedhamu.
Walumaa galatti maaltu mul'ata?
Dhimma diddaa maaster pilaanii kanarratti ammayyuu taanaan magaalaa Ayiraa keessatti odeeffannoon amma kana qaqqabetti ammas walitti bu'iinsi humna tikaatii fi uummata gidduutti geggeeffamee ture. Kana gidduutti gammachuuta qabbaa kan jedhamu dargaggoon tokko mataasaarra rukutamee dullaadha rukutamee mataansaa tarsa'ee harkisaa rukutamee cabee duddisaas rukutamee lafeen bullaa'ee caccabee amma hospitaala irraa galee ciisaa jira. Duddisaa kunis dullaadhaan tumamee caccabee lafeen isaa bullaa'ee hospitaala irraatti yaalamaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya barataa arra Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Tolee keessatti ajjeesame jedhameef deebii argachuudhaaf abbaa deemsa hojii fi dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa itti aanaa koomishineraa Salamoon Taaddasee argachuuf deddeebisnee bilbilee argachuu hin dandeenye yaaliin keenyatti fufa. Gama biraatiin gaaffiif deebii kaleessa itti aanaa koomishineraa Salamoon waliin geggeessinetti fufna walitti bu'iinsa kaleessa Ayiraa keessatti uumamee tureef innaa deebii kennan kan jedhan irraa jalqabna.
Keessayis haa ta'u alaa rasaasa garaan gurbaan gurguddoo darbuu isaatiin namni kamiyyuu mootummaanis haa ta'u qaamni nageenyaa komishiniin keenyas haa ta'u sirriidhaa hidhee ilaaluu qaama kana tarkaaffii seeraa fudhannaa karaa tasgabbaa'an kamitti du'e gurbaan kun hin jedhu qulqulleessinaan seeratti dhiisinu ta'a jechuudha. Anis lammataa kana manaa kaasu akkuma si kaase hin jiru wannoon isaa odeeffannoo kanaan qabnu isa qulqulleeffannee odeeffannoo isin kennu dandeenya jechuudha yeroo isaanitti. Hidhama isaatiin garuu gaafa laallu. Nageenyi bakka baay'eetti amma hawaasni ofiisaatiif abbaa ta'ee tosoorri hundi akka nagaa ta'u gaafiin nyaatu karaa nagaatiin akka dhiyaachuu danda'u. Mana barumsaa keessatti jeequmsaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa dhoofiisiin tasgabbaa'anii akkuma sira kanaan dura karaa turre barattoonni keenya karaa obsa qabuun qaama laalu caasaa sadarkaadhaan jiru waltajjiidhaan marisanii gaafii ka'u irratti hubannoo argachuu hin danda'anii kanaan margaa nu dabarsinu.
Ittaanaa Komishinaraa Solomoon amma gaaffileen hedduun bakka adda addaatii dhagaa jirru kun kan inni itti fuuleffate tokkoffaa maaster pilaaniin Finfinnee dhiibbaa magaalaalee Oromiyaaf eenyummaa Oromoo irra geessisa jedhanii yaadan Oromoo lafasaarraa buqqisaa, qonnaan bultoota lafasaarraa buqqisaa, aadaa keenya balleessaa, iyyatamaa ture, sagaleen uummataan dhaga'amne. Kun akka fooyya'u hin taasifamne maaster pilaaniin kun haqamuu qabaadha kan jedhanii gaaffiin biraan immoo ka dhaabonni mormitootaa dhiyeessan kanatti qabsiisanii waajjira muummicha ministeraattis paarlaamaa Itoophiyaattis caffee Oromiyaattis mirga Oromoo eegamuu turre jira Finfinnee keessatti naannoo biraa keessatti kana keessaa tokko afaan Oromoo akka afaan biyyoolessaa ta'ee afaan Amaaraa wajjin wal biratti afaan hojii ta'u gaaffii dhiyeessinee turre qonnaan bultoota irraa akka lafti isaaniin fudhatamne. Seerri Oromiyaa keessatti waa'ee magaalaalee dhiyeenya kana bahee dantaa Oromoon eeguu sun ka'uutu irra jira waan jedhu gaaffilee adda addaadha. Amma barattoonni bakka adda addaati kan isaan kaasanii mormitoonnis kan isaan kaasan. Kun ittiin ka'insa jeeqama kanaan ta'uu hin danda'u yoo deebiin arganne maaliif mootummaan callise deebii kennurra?
Akka keenyatti gaafin kun deddeebi'ee ka'uusaatiin mootummaan gurratti qabuunis gurratti qabee sadarkaa jarkaadhaan qaamni kanarratti hubannoo qabne akka hubannoo argatu godhamaa jira. Ittaansis gaafii kana karaa tasgabbaa'ina qabuun haala mijaa uummatanii ta'anii qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'achuu ni danda'a. Bakka hubannoo irratti hin qabne hubannoo irratti argachaa bakka immoo sirrii hin kaane karaa bifa kanaan mormii qabnachaa itti deemuu ni danda'a. Amma godhamaa jiru walumaa gala nageenya akka jeeqamu humna gaggeessutu jira. Kana rakkoo ta'e malee mootummaan hin mariisu ajandaa kanaafis deebiin kennu yeroo itti jedhe guyyaa tokko jiru. Ammallee mariisamaa jira. Hawaasa wajjiniin hawaasa sadarkaa jakaadhaan jiru wajjin magaalaa irratti mariin gaggeeffamaa jira. Bakka baay'eetti magaalaa naannoo keenyaatti mariin gaggeeffamaa jira.
Garuu kan hin jedhu amma fakkeenyaaf barattoonni bakka adda addaatti hiriira geggeessaa jiru. Mormitoonni immoo amma xalayaa barreessinee jirra. Fakkeenyaaf waajjira muummicha ministeraatti, paarlaamaa Itoophiyaatti, caffee Oromiyaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu kallattii gaaffiin dhufe sanaaf maaliif deebiin ifa ta'e hin kennamne? Fakkeenyaaf sadarkaa maaster pilaaniin kun amma irra jiru yeroo sana irratti mari'atamaa hin beeksisama jedhameera. Amma garuu ifatti waan beeksisame waan mirkanaa'es yookaan mirkanaa'uu dhabuunsaas waan himame hin jiru. Waan akkasiitiif deebiin ifa ta'e maaliif kennamuu dhabe?
Amma kanarratti tasgabbaa'ee mootummaan uummata calqabni isaa amma mariisaa jira. Waaquma dhiyaatu kanaaf jechuudha. Dhimmoota bulchiisa garraa walqabatan dhimmoota gaasee amma kana walqabatu hawaasa wajjin marii bal'aa ajjeessaa jira. Mootummaan humna hooggansa olaanoo bakka hundaatti magaala hundaatti ramaduudhaan jechuudha. Kana cinaatti gaafii achii hawaasni kaasuuf dargaggeessi kaasuuf barataan kaasuuf dabalatee akka hubannoo namni irratti argatu godhamaa jira. Karaa biraa ammaa iyyanni warra mormitoota akkasitti kaasaniiru karaa isaanii mootummaa federaalaa hoggaa kan sadarkaadhaa itti dhiyeessanii iyyata isaatti dhiyeessan isaanan deebii isaanii seddamu ta'a. Akka naannoo keenyatti garuu wanni amma jiru dhugaan jiru kana. Karaa biraa humni amma rakkoo ta'aa jiru jeequmsi biyya kana keessatti yoo ka'u faayidaa isaatii fi miidhaa isaa odoo addaan baasiin humnaa fi jeequmsi uumu kanatti humna fayyadamu jira.
Mee Ittaanaa Komishinaraa Solomoon dhaaba mormituuti moo humna akkamiitu humni jettan kun waan ifatti beekamee dubbatamu jira?
Tokkos dhaabni mormitoota amma jedhamu kun odoo namni baay'innu namni akkas jedhamee dabarsu kun mataan isaa fedhii keessaa qaba. Fedhiin akkanaa kun mataan isaa jeequmsa biyya kanaa keessatti nageenya boroo biyya kanaa keessatti faayidaan namni kamiyyuu argatu jiru. Kanaaf gaafiin ka'u karaa nagaatiin ka'ee tasgabbaa'anii waliin marachuu hin danda'a. Hundumti mormitoota yoo ta'an tasgabbaa'anii mootummaa wajjin hin gaafii ka'uu irratti waliin mari'atanii walaman sadii hin danda'amaa jechuudha. Garuu adeemsa kana keessatti wanni amma akka rakkootti mul'ataa jiru kuni humna ala jiru fakkeenyaaf jaara kana keessas mormitoota keessa qaamoonni gahee qabantu jira. Kanaa kan hubatamuu qabu.
Garuu sadarkaa dhaabaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu maaliif deebiin hin kennamu? Yeroo baay'ee dhaabota mormitootaa hin haasofsiisnaa ibsa baasuu waan adda addaa baasu kana yeroo gaaffiin dhiyaatu kottaa taa'a jedhanii maaliif mootummaan taa'ee waliin hin dubbatu?
Akka keenyatti qaama nageenyatti yeroo adda addaa waamichi darbee waliin mari'annaa haala mijaa'an jira jechuudha. Karaa mootummaa ergaan darbee nu argeenya. Mootummaatu carraa akkasiin uumuu idee mootummaan akka nu mariisuudhaaf fedhii hin qabu kan jedhamu yeroo kam gaafiin dhiyaate yeroo kam mariisuu jedhamee hin jedhu gaafii yoo dhufu amma keenyatti kilaartii irratti qabnu jiru. Istoomina hin qabnu bakka kanarratti jechuudha.
Amma fakkeenyaaf eenyuma kana waa'ee maaster pilaanii Finfinnee dabalatee dhimmoota waa'ee qonnaan bultoonni lafarraa ka'uu dabalatee xalayaa sirnaa akka muummicha ministeraatti barreessanii turan akka paarlaamaatti barreessanii turan akka caffee Oromiyaatti immoo barreessanii turan ibsaa turan irra deebi'aniis immoo ammallee xalayaa keenyaaf deebiin hin argamne jedhanii turan kanuma laalchisuudhaan tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennanii turan kana fakkeenyuma tokkoon fudhadhe wanni akkasiitiif maaliif ifa kan ta'e mootummaan gatteessisee deebii kennuufi dadhabe.
Kanatti nuti akka qaamaan keenyattis toominni nuyi qabnu hin jiru. Waan guddaan egaa akkuma atiin hubattu hojiin keenya irra caalaa nageenya kabachiisudha. Olaantummaa seera mirkana gochuudha. Dhimmoota akkasii kana dhadhaa akkasitti barreeffannee qaamni gaafa deebiin hin fayyadu deeman jedhu qaamni kallattii dhimma kana irratti hubannoo qabuu fi yaada qabu ziyaaratti gadi waan danda'u qaama sani. Waan namni hin beekne dhala waa baay'een jawaanni jiraachuuf maluu hin jiraata. Nuyi sanaan beekne akka qaama nageenyaatti olaantummaa seera mirkana gochuudha. Nageenya hawaasaa eeguudha. Ergami keenyas inni guddaan kan. Kanarratti amma danda'amaa ta'een hawaasa keenya wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Kana jechuu barbaadu.
Sadarkaa ittaana komishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii komishina poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirra. Wallee kana haa dhagee.
Maksa way duuf wala lonke lakawamen dhumu hiphop makmaksike kan rafeda maksa way duuf wala lonke lakawamen dhumu hiphop makmaksike galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jajjagee. Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jajjagee. Itti haa yaadnu ilmaan haa barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda adda ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,965 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsan irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.